Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka miratuar këtë të njëjtë kërkesën e Partisë Socialiste dhe Partisë së Lirisë për regjistrimin në zgjedhjet vendore të 14 majit. Ndonse de facto Sali Berishën e njohë si kryetar të Partisë Demokratike, Ilirian Celebashi, komisioneri shtetror për zgjedhjet, fjalën e tij e bazoi mbi vendimin e gjykatës i cili mban regjistrin e partive politike dhe ku pavarësisht dorëheqjes publike të Lulzim Bashës në 21 mars të vitit të kaluar, ky i fundit figuron ende si kryetar i kësaj force politike. Në perceptimin tim, Berisha është kryetar i PD-s, por të drejtën për të regjistruar PD-n bazuar në dokumentet zyrtare që janë vënë KQZ-s e ka Lulzim Basha. Ai figuron kryetari i Partisë Demokratike, tha Celibashi në fjalën e tij. Megjithatë, dera nuk është e hapur plotësisht për Lulzim Bashën. Mungesa e dokumentacionit në autorizimin e këtij fundit që mban datën 18 mars të vitit 2022 nuk i ka mjaftuar Celibashit që ta regjistrojë atë në zgjedhjet e 14 majit. Sipas tij, autorizimi nuk mund të jepet për të gjitha zgjedhjet në përgjithësi, por duhet të saksohet vetëm për ato të 14 majit. Celibashi tha se mungon edhe deklarata e firmosur e Bashës që si kryetari i Partisë Demokratike angazhohet për refuzimin për të marrë pjesë në praktika të blerjes së votës apo dhe financimeve të paligjshme, sikundër përcakton neni 64 në pikën 2 të tij. Këto kanë qenë arsye të mjaftueshme që kreu i KQZ-s të mos e regjistrojë Lulzim Bashën, duke i dhënë një afat 48-or përfaqësuesit ligjor për të plotësuar dokumentacionin. Kjo vendimarrje e Celibashit nuk i ka pëlqyer përfaqësuesit ligjor të Bashës, i cili paralajmëroi ankimimin në KAS. Përfaqësuesit ligjor të Berishës argumentuan nga ana tjetër se Lulzim Basha jo vetëm që ka dhënë dorëheqje në 21 mars të vitit të kaluar, por ndaj tij ka dhe një proces gjyqësor që vijon në gjykatën e Tiranës me paditse Edit Harxhin, e cila kërkon çregjistrimin e tij si kryetar. Sipas Ledi Onurajt, vendimi i apelit nuk zhbëri atë të gjykatës së Tiranës në 25 mars 2022-shit, i cili regjistroi Partinë Demokratike drejtuar nga Berisha. Sipas vendimit të KQZ-s, Lulzim Basha do duhet të firmosë shkresa zyrtare, ndonse është dorëhequr prej afro një viti, pasi në të kundërt rrezikon pjesëmarrje në zgjedhje. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministin Rama se qëndron ai pas vendimit për mos regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhjet vendore të 14 majit. Nga Lezhë, ku ai vijoi turin e prezantimit të kandidatëve të primareve për kryebashkiak, Berisha tha se pavarësisht këtyre përpjekjeve, opozita do të fitojë.
Edi Rama me dy pengjet veta hyri në një lojë makbethiane për të mos lejuë Partinë Demokratike që të marrë pjesë në zgjedhje. Sepse e din që është i mundur se një fund e ka si Meg Gonigali, ai në Amerikë, ky në Shqipëri, mos e marrshim me avion të veçantë. Demokratët dhe demokratët që akoma s'kanë bërë vendimin, janë të ftuar të mendojnë. Edhe Edvi, ta jap fjalën e nderit, që do të përzëm me votë dhe mosbindje civile.
Në Lezhë, opozita e drejtuar nga Sali Berisha do të konkurrojë me kandidaturën e Pashk Gjonit, i cili doli si kandidati me mbështetjen më të madhe nga procesi i primareve. Socialistët e kanë pothuajse gati skuadrën e kandidatëve për kryetar bashkie me përjashtime të vogla ku bën pjesë dhe Vlora, dhe ku në diskutim janë dy emra që presin konfirmimin e kryesisë socialiste. Kjo e fundit umbloi të njëjtën për të diskutuar detajet e fundit të listës që do të miratohet nga forumi më i lartë vendimarrës i Selis Roz, vetëm pak orë përpara përfundimit të afatit të regjistrimit të KQZ-s. Kryesocialisti është i bindur në një fitore të thellë edhe për shkak të kundërshtarëve që kanë përball. Në lidhje me situatën ku ndodhen demokratët aktualisht kundërshtarët historik të socialistëve, ai nuk pranon të ketë influencuar, duke u përgjigjur kështu akuzave se ka imponuar me fuqinë e pushtetit të tij vendimin e gjykatës për vulën e PD-s. Në bashkëpunim me gazetarët, kryeministri Rama konfirmoi se të ardhurat nga taksa e jashtëzakonshme për prodhuesit e energjisë do t'i shkojnë pensionistëve dhe hodhi poshtë zërat se kjo bëhet për shkaqe elektorale. Pak orë pasi KQZ shpalli publikisht se njihte Lulzim Bashën si kryetar të PD-s, lideri i Partisë së Lirisë Ilir Meta doli në konferencë për shtyp dhe deklaroi se Partia e Lirisë do të hyjë në zgjedhje me listën e saj për këshillat bashkiak, duke shoqëruar këtë fakt edhe me leximin e disa prej emrave. Kjo do të thotë se koalicioni i përfolur mes tij dhe Berishës, si në zgjedhjet e pjeshme të 6 marsit, nën siglën e Partisë së Lirisë nuk do të realizohet. Kodi i ndryshuar zgjedhor urdhëron që çdo forcë apo koalicion politik duhet të ketë vetëm një listë mërore për këshillat bashkiak. Burime pranë PD-s së Berishës bën me dije se është duke u finalizuar koalicioni mes tyre dhe fillimisht partive të Vangjel Dules dhe Agron Dukës. Kandidatët e primareve do të jenë në garë për 61 kryetar bashkish. Është duke u negociuar për përfshirjen mes tyre edhe të ndonjë kandidati të kërkuar nga PBDN-ja dhe PAA, ndërsa për listat e këshilltarëve bashkiak duket se kompromisi do të jetë shumë më i thjeshtë. Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme Olta Gjaçka deklaroi nga Forumi Ballkanik i Budapestit, ku ndodhet momentalisht, se rajoni sheh sinjale pozitive nga BE-ja për sa i përket procesit të integrimit dhe se pritshmëria është që brenda 2023-shit vendi ynë do arritë të mbajë konferencën e dytë ndërqeveritare. Ajo u ndal gjatë diskutimit të saj edhe tek roli që ka luajtur Shqipëria në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në raport me luftën në Ukrainë. Forumi Ballkanik i Budapestit organizohet nga Instituti për Punët e Jashtme dhe Tregti dhe Fondacioni Konrad Adenauer. Përveç ministres Gjaçka, të pranishëm kanë qenë edhe ministri i punëve të jashtme të Hungarisë dhe ai i Serbisë, si dhe ai i Maqedonisë së Veriut. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.